Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai ir kaip visuomet per mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Šiandien turime įvairių naujienų, nors metų pradžia, bet pririnkome temų, tai papasakosime ir apie įrenginius CES parodoje, ir apie virtualią realybę teismuose, ir pasiginčysim apie Meta, ką jinai daro su Facebooku, bet pirmiausia reikėtų pradėti nuo komplimento. Komplimento Jonui ir jo naujiems sakiniams.
Čia gal komplimentas tau, jog mane už influencinai.
Tikrai, painfluencinau, ar ne?
Grebiau, pasigaminau ir dabar irgi vaikštų štais Meta Ray-Ban akiniais ir fiksuoju viską, ką matau.
Padarytą garsą. Aha, girdėjusi. Taip, Anjono akiukas mato vaizdą, tai yra Meta išmanus akiniai. Nereklamuojam, mes tam ir išbandom, kad jums nereikėtų, kuo mažiau daiktų, tuo smagiau, bet vis tiek Jonas, aišku, žmonė kietesnius pasiėmė, tos permatomus. Čia limituota versija, ne?
New York'inė, taip.
Ai, gerai, gerai, kas matot, galit pavydėti, o eikime prie temų. Ir pirmoji tema šiandien. Tikrai nuskambėjusi ir lietuviškame Facebook'e apie tai, kad Meta atsisako nepriklausomų faktų tikrintojų Facebook'e ir Instagram'e.
Kas blogo gali nutikti?
Kas blogo gali nutikti? Planuose Meta nori šitus faktų tikrintojus pakeisti X buvusio Twitter'o stiliaus bendruomenės pastabomis, kuriuose komentarus apie pranešimų tikslumą gali teikti naudotojai. Iš esmės nebus trečiųjų šalių faktų tikrintojų. Zuckerbergas sakė, kad tokie moderatoriai yra pernelyg politiškai šališki, kas šiaip yra ne visai racionalus argumentas, nes visi yra šališki. Tebūnie, jis sako, atėjo laikas grįžti prie mūsų šaknų, susijusių su saviraiškos laisvė. Ir pirmiausia, tai pasikeis Jungtinėse valstijose. Kol kas sako, kad neturi planų tai daryti Europoje ar Didžiojoje Britanijoje, nes šiaip pasaulyje tai paveiktų apie 90 organizacijų, kurios dirba 60 čia kalbų. Ar ne? Aš gal dar trumpai, kaip tai veikia, nes man atrodo, daug kas yra girdėję, kad kažkas čia moderuoja Facebooką, šiek tiek nemoderuoja, daug kas girdėjo apie Facebooko kalėjimus, kurie nutinka žmonėms kas nuo karto, bet na, pavyzdžiui, galima atsidaryti 15 minučių portalo straipsnį ir jie 19 metais tapo Meta partneriais ir iš esmės ten yra žmonės, kurie gali tikrinti, reitinguoti tam tikrus postus ir, pavyzdžiui, reitinguoti, jeigu sureitinguojama melas arba iš dalies melas, tai toksai įrašas socialiniame tinkle matomas mažiau žmonių. Tai vat, būtent tokių dalykų Jungtinėse valstijose atsisakys Zuckerbergas.
Taip, ir čia viskas yra labai susiję su vienu aiškiu dalyku, ką mes turbūt ir aptarsime, tai yra toksai, na, gretinimas ir gerinimas prie naujo būsimo prezidento Trumpo, nes su šitu pakeitimu taip pat yra susijęs su turinio peržiūrėtų perkelimu iš Kalifornijos į Teksasą, kas yra, na, iš vienos smarkiai politiškos valstijos į kitą. Ir bendrai, vėlgi mes esame išnekėję apie tai, jog Zuckerbergas yra skyręs milijono Trumpo inauguracijos kampaniją ir taip toliau.
Dabar buvo sustikę jie prieš keletą savaičių.
O Trumpas iš savo pusės pasakė, jog štai Meta labai smarkiai pasikeitė per paskutinius pusę metų į gerą pusę. Taip, tai čia labai aišku.
Negi paklausęs, ar kaip jisai mano, ar Zuckerbergas atsakinėja, na, tai pakeitimai yra būtent atsakas į Trumpo grasinimus, Trumpas sakė greičiausiai.
Būtent, tai čia labai akivaizdu.
Ir man atrodo, čia tas neskanus prieskonis, ginčytis galima ar bendruomenės pastabos geriau nei faktų tikrintojai, galima ginčytis irgi begalybės.
Gali būti ir geriau, taip, bet faktas tai yra labai motyvuotas pokytis.
Taip, nes netgi Zuckerbergas netgi pasakė, dirbsime kartu su prezidentu Trumpu, kad kovotume prieš cenzūrą. Na, man čia betrūksta tokio draugas Trumpe. Ačiū, kad sąjungai nešta šviesą, na, ar ne, šiek kažkas tokio.
Ir turbūt kita indikacija yra, jog jie panašių planų neturi nei Europos Sąjungoje, nei Jungtiniai karalystai taip daryti, tai, na, vėlgi, į vieną pusę viskas labai aišku.
Tai daug žmonių yra pikti dėl to, kad bus atsisakoma tų faktų tikrintojų. Ir vėlgi, bendruomenės pastabos Twitter'e, jos yra naudojamos. Kaip Twitter'e naudotojas, Jonai, kaip manai, geras
jos sprendimas? Jos yra puikus šiaip dalykas, ta prasme, jog jos yra gal žymiai labiau vizualiai matomas atsakas. Nes jeigu iki šiol, tarkim, tas moderatoriaus išraiška būdavo kaip tiesiog, na, nutylinimas tam tikrai įrašo, jisai patektų mažiau žmonių į kažkokį jų laiko juostą, tai bendruomenės pastabos yra kaip tik matomas atsakas, matomas komentaras, jog ne tik tu nematai melo, tu galbūt matai kažkokią citatą, kuri pataiso melą ir tu supranti ne tik, jog mano sraute laiks nuo laiko būna melo, bet būtent į kurią pusę arba kaip linkęs yra tas. Turbūt linksmiausias dalykas yra tas, jog na, Twitterio savininko Elono Musko pačio įrašai labai neretai gauna priešingus komentarus. Turbūt kas antras jo įrašas gauna tokį prierašą, jog štai čia, ne, Muskas vėl eilinį kartą meluoja apie tą ir tą.
Crazy, jūsai. Na, šiaip ar taip, šitą naujieną turėjo tikriausiai proga buvo visiems pasireikšti nepasitenkinimu Facebooko turiniu ir labai painu yra, kas moderuojama, nemoderuojama, bet ne visai yra daug šviesos, kad čia gerin viskas eina. Ir kalbant apie Facebooką, dar galima paminėti kitą tokią mažesnę naujieną, daugam pro akis prabėgusią, man užkliuvusią, apie tai, kad Meta skelbia stabdantį savo prieš jau 2 metus pradėtą ir vasarą iš esmės pristabdyta dirbtinio intelekto paskirų iniciatyva. Mes apie ją kalbėjome, aš jį buvau labai skeptiškas, tai buvo 28 personos, su kuriomis gali kalbėtis tarp savo draugų, turi Joną Messengerį ir dar matai ten kažkokius kitus žmonės. Bet įdomu, kad štai dirbtinio intelekto produktų viceprezidentas Metoje sakė, kad iš tikrųjų mes sustabdome, bet tikimės, kad laikui bėgant šitie dirbtiniai intelektai iš tikrųjų egzistuos mūsų platformose. Panašiai kaip ir žmonių anketos, jie turės biografijas, profilio nuotraukas, galės kurti ir dalytis turiniu, kurį sukūrės dirbtinis intelektas platformoje. Štai, kur mes visą tai matome, jis sakė. Ir wow, aš buvau nustebęs. Tai jie realiai turi viziją, kad Facebook'e tarp žmonių, tarp naudotojų būtų AI-aus žmonės, ne žmonės, kurie bendrautų ir kurtų turinį.
Ir turbūt dar didesniais kiekiais, nes iki šiol mes būtent matėme tą eksperimentą labai kukliu kiekiu tų dirbtinio intelekto personų, mažiau nei 100. Iš to, ką jis komentavo Financial Times, panašu, jog jie galvoja ne apie 100, jie galvoja turbūt apie 10 000, galbūt 100 000 skirtingų personažų. Žinoma, jie visi būtų paminėti, jog štai čia yra netikras žmogus, bet tą pamatytum turbūt galbūt tik nuėjęs į jų profilį.
Gal ne, nepamatytum.
Sunku pasakyti, galbūt tu nekreipsi tai dėmesio. Faktas, jog jie labai linksta į tai, jog žymiai daugiau srauto, kurį tu matai, būtų generuojama algoritmiškai, nes tuomet jie gali visaip kaip tiksliau žinoti, kaip linkti link to turinio, kuris tave traukia.
Ir tuo labiau, kad tai yra tarsi paslauga, nes jeigu tingi kurti turinį, tai gali naudoti tai, kas sukuria dirbtinis intelektas. Aš dar suprasčiau, jeigu sakytų, kad štai tarp paleisime virtualius influencerius ir čia bus technologijų apibendrintojas influenceris, kuris kartą per dieną parašys įrašą apie tai, kas nauja technologijų pasaulyje. Čia keistų mūsų darbus, taip. Bet man nereikia, kad jisai būtų Jeffas su 3 vaikais ir turėtų visą personaliją, ar ne? Labai keista. Tai va, kritiškai išliekam šitą iniciatyvai.
Ir kitokį algoritminį turinį jau matosi, jog Meta eksperimentuoja. Štai šią savaitę pasirodė galbūt pirmi, taip viešiau daugiau žmonių pamatyti jų liepą pristatytos idėjos Imagine Me, arba įsivaizduok mane rezultatai. Tai vienas Reddito vartotojas pasidalino ekrano nuotrauką, kur matosi, jog tiesiog jo Instagramo sraute yra specialus įrašas, prierašas yra, jog šį įrašą matai tik tu, bet tas įrašas yra to žmogaus nuotrauka sukurta Meta dirbtinio intelekto, kurisai įpaišytas į kažkokią veidrodžių karalystę. Ir aišku, turbūt su tą mintimi, jog, nežinau, jisai dalintųsi tą nuotrauką, bet tai vis tiek gana keista man, tarsi tu eini, žinai, per tą srautą, štai viena nuotrauka, štai draugai, štai kokia reklama, ir ta, štai tu pats, tavo nuotrauka įdėta.
Bet panašu, kad tiesiog Meta mėto sūrį į sieną ir žiūri, kas prilips, nes, na, aš galiu įsivaizduoti, kad jie bando tokius atvejus, kaip padarys, štai, žiūrėk tavo nuotrauką, kur tu esi žiauriai raumeningas, ir kažkas sugalvos pasidalinti tokią nuotrauką ir sakys, haha, štai kaip aš atrodyčiau, jeigu daug sportuočiau, ar ne? Haha, pasijuokim. Ir metai tai būtų signalas, kad, ai, naudotojai to nori, reikia daugiau jiems sugeneruoti turinio, kuriuo jie tiesiog dalytųsi, kalbėtųsi apie jį. O žmonės, ką veikiam, nežinau.
Būtent, aš tiesiog bandau įsivaizduoti, žinai, tą Meta Instagramos kažkokį srautą po 1,5-2 metų, kiek tenai bus autentiško tikro turinio, kiek mes tiesiog dalinsimės, haha, čia mane jokingai nupaišė, čia kažkoks jokingas dalykas, kurį sugeneravo dirbtinis intelekto profilis. Wow, nežinau, keista.
Nežinau, Jonai, mes čia gal pasenom, gal mes
pasenom prieš tos metus.
Kad taip bambandžiai kalbam, atsiprašom. Jeigu, na, iš vienos pusės gal kritiškai pažiūrėjom. Žinių radijo klausytėm priminsime, kad girdite laidą 2 bitai, pabambėjom apie Facebooką ir dabar keliaujam, tai yra grįžtam iš Las Vegaso, kuriame be abejo, kad tik buvom nusitransportavę savo išmaniaisiais laikrodžiais. Bet iš tikrųjų kita naujiena apie tai, kad Las Vegase vyksta kasmetinė ir turbūt garsiausia įrenginių elektronikų paroda CES 2025. Kas jau jai įdomus?
Consumer Electronic Show arba būtinės elektronikos prode, BEP pavadinsiu. Lietuviškai. Labai kvaila. Šiaip tai, tūkstančiai kompanijų, daugiau nei 100 000 žmonių, tai tikrai čia didžiausias toksai suvažiavimas visų, kas nėra iš esmės top 3, top 4 pasaulio technologijų kompanijos. Tarkim, Apple ten nėra, bet yra visi likę. Ir ten standartiškai žvaigždės yra nauji televizoriai, nešiojami kompiuteriai, išmanus namų prietaisai ir daugybė nesąmonių. Tai aš galvoju eiti nuo rimčiausių turbūt pristatymų. Iki kvailiausių, nes su kvailiausiais bus linksmiausia
gerai,
turbūt užbaigti.
Gerai, tai pradėsiu rimtais, aš jau laukiu nesąmonių.
Labai gerai. Tai žvaigždė turbūt viso šito pačią pirmą dieną pranešimą skaitė antra pagal dydį šiuo metu pasaulyje kompanija Nvidia. Ir, na, jie iki šiol yra tikrai dirbtinio intelekto karštinės laimėtojai ir visiems buvo labai įdomu, kas bus toliau. Buvo nuspėjama, jog turbūt pristatys naujas grafikos plokštės žaidimams. Tie žmonės, kurie prisiminė, jog Nvidia lyg ir pradėjo nuo to prieš pavirsdama į dirbtinio intelekto gigantą. Ir iš tiesų, paskutinė tokia 40-oji vadinama žaidimo kortų, grafikos kortų serija buvo paleista 22 metais. Tai jau laikas atnaujinti ir pristatė 4 naujas plokštės 5070 iki 5090 naujosios jų Blackwell architektūros pagrindų. Ką būtų galima apie tai papasakoti? Jeigu paklaustum vadovo Jensen Huang, tai jisai pasakytų, viskas yra 2 kartus geriau negu praeitą seriją. Kas yra tiesa labai ribotame kiekyje atveju. Jeigu tu žiūri iš tiesų, kiek skaičiuk yra pagerėję, tai apie gal 30%, net 2 kartai geriau. Mhm. Bet yra labai įdomu, kaip visgi tas dirbtinis intelektas keičia žaidimų kortų industrija, nes toks Nvidia sukūrė, nuo to pradėjo ir staiga dirbtinis intelektas grįžta, net pats Jensen taip sakė, dirbtinis intelektas sugrįžta namo. Kaip tai pasireiškia? Jie jau praeitoje serijoje pristatė tokią idėją kaip dirbtinio intelekto kadrų generavimas, kur grafikos korta realiai paišytų tik tai kas antrą kadrą, o likęs kas antras kadras būtų įsivaizduojamas dirbtinio intelekto kaip tarpinis toks kadras. Tai pagrindinis atnaujinimas su naujom grafikos kortom yra, jog gali įsivaizduoti 3 kadrus iš eilės. Tai yra vienas tikras, 3 įsivaizduojami tokie sukurti tarpiniai kadrai. Ir, na, kaip galima nuspėti, tas praktiškai padvigubina sugeneruojamų kadrų kiekį.
Čia visai genialu, tai jau naudojama animacijų, kurį laiką, kai animatoriai piešia mažiau kadrų ir į tarpus užpaišo dirbtinis intelektas gali nuvesti prie vienos scenos iki kitos. Na, tarp kadrų, ne visai scenos. Geras.
Kainelės yra rimtos, bet aišku, jos ir iki šiol buvo nemažos. Brangiausia korta kainuos $2000, bet šiaip, iš pirmo žvilgsnio jinai atrodo labai spūdinga tokiems namų dirbtinio intelekto panaudojimams, nes jinai turės jau 32 GB ramo su žiauriai greita atmintimi. Vadinasi, lokalus dirbtinio intelekto modeliai galės veikti, na, iš tiesų greitai. Galbūt net greičiau negu per debesiją. Tai iš tos pusės itin spūdinga. Aišku, tai nebus patys kečiausi modeliai, nes jie yra priboti savo dydžiu, bet kas nori turėti greitą namų dirbtinį intelektą, tikrai, manau, ras tam panaudojimo. Ir antras produktas, įdomiausias, ką jie pristatė, yra būtent taip pat su tuo susijęs, dirbtinio intelekto profesionalams ir entuziastams pristatė mini superkompiuterį, Project Digit. Tai iš tiesų sujungia, na, kaip ir 2 dalykus, kas iki šiol kaip ir nelabai jungiasi logiškai, mini kompiuteriukai, kažkas tokio kaip Mac Mini, ir superkompiuterio procesoriai su 128 GB ramo. Tai jų mintis yra, jog na, tu ant savo stalo galėsi tiesiog prie elektros, namų elektros, prisijungti praktiškai superkompiuterį, kuris turės pakankamai galios vykdyti pačius didžiausius dirbtinio intelekto modelius, tokius kaip Lama 400 milijardų parametrų. Wow. Aišku, kaina gali būti tokio dalyko $6000, bet entuziastams...
Pirksionai, būtų įdomu. Ja,
žinoma,
galėtume išartyti eteryje, pažiūrėti, kas viduje.
Tai va, labai įdomus projektas tokiems entuziastams gali būti, manau, visai sėkmingas. Ką dar pristatė? Na, jis labai didžiulis robotų entuziastas, tai robotikos plokščių ir šiaip bendrai daug produktų tam jau fizinio pasaulio transformavimui, bet čia turbūt bus ateinantis keli metai, dar ne dabar.
Dar ne dabar, dar kalbėsim kitam sezone šitą temą, man atrodo. Gerai, kas dar įdomaus iš kitų įmonių? Nvidia kalbėjome.
Nvidia, taip, apkalbėjome, aišku, pagrindinės kategorijos, jos visose yra naujų dalykų, tai vėlgi televizoriai, standartinė pažyba, tai ir Samsungas, ir LG pristatė naujus. Samsungas eina šiaip į labiau pusę, kaip paslėpti televizorių namuose, jog tu nesijaustum, jog turi televizorių. Tuo tarpu LG gal labiau eina tiesiog į vaizdo kokybę. Labai daug naujų nešiojimų kompiuterių, jeigu kažkas ieško kažko naujo, tai na, visi gamintojai atnaujino savo asortimentą, yra iš ko rinktis, daug naujų funkcijų ir kainų. Ir labiausiai nustebino Lenovo naujas kompiuteris su išsitempiančiu ekranu. Taip. Tu atlenki nešiojimo kompiuterį, o ekranas vėliau paukštėja.
O Samsung display irgi panašius dalykus daro, ar ne? Samsung su savo turi tiesiog iš vis tokį lankstų ekraną, kurį klijuok kur nori, bei tas rollable laptop, kur iš tikrųjų, ar tai yra kažkoks praktiškumas tame, ar tiesiog, kad tai kietai atrodo, kad atsidarai kompiuterį, to ekranas išvažiuoja į viršų?
Aš žinau, teoriškai daugiau vietos, bet realybė šiaip dar nesumatęs praktiškai, nieko kas taip naudotų. Šiaip kita nauja kategorija, jau kelis metus labai gyva, yra tokie nešiojami Windows žaidimų prietaisai, kažkas tokio gal ergonomiškai kaip Nintendo Switch, tačiau su Windows operacine. Tai gal kokie 4 skirtingi gamintojai, daug naujų produktų, iš jų gal juokingiausiai atrodo Acer sukurtas 11 colių. Tai praktiškai nešiojame kompiuterį tarp dviejų rankų laikai ir bandai žaisti.
Mhm. Iš man įstrigusių naujienų galbūt netgi, mažasis išmanus žiedas, kurį gamina Movano, man patiko, tie pasigirė savo chatboto EVAI, na, daug tų žiedų šiuo metu pristatymo, bet man patiko, kad jie būtent akcentavosi ant to, kad jų pokalbių robotas yra apmokytas vien tik tais peer-reviewed, tai yra
moksliniais darbais,
kurie yra peržiūrėti kitų mokslininkų, tik tais medicininiais rimtais darbais apmokytas pokalbių robotas. Man patinka, kad tuo konkuruoja technologijų kompanijos. Ir taip pat, na, kažkai dar įsiminė, pavyzdžiui, Razeris pagamino kėdę gaminimui, kuri gali šildyti arba šaldyti tavo nugarą.
Užsimaniau.
Ir dar kitas keistas dalykas, kuris patiko, čia programinė įranga, bet Streamlabs, Nvidia ir InWorld AI pristatė gyvam transliavimui skirtą dirbtinio intelekto asistentą, kuris panašu, kad galbūt ten yra ir tik tai vaidinantis žmogus šią akimirką, nes visi scenarijai prisidyti yra tokie patys, bet teoriškai tu žaidi žaidimą kažkokį online ar kažkur streaminį, galbūt į Twitch'ą ar dar kitur, ir šalia yra tokia ikonėlė, kuris su tavim kalbasi, kuri gali pasakyti, kad gavai tau kažkas paukojo pinigų, kad ei, gal nesileisk į šitą zoną, nes praeitą kartą čia numeriai, ir tikriausiai bandys su tavim juokauti. Kas vėlgi meta šitą idėją tikriausiai į eterį ir žiūrės, ar užsikabins, ir panašu tik tada gamins, nes jis toks neišbaigtas. Bet idėja įdomi.
Su to susiję dar vienas Razer projektas Project Ava, tai dirbtinis intelektas, kuris turėtų analizuoti tavo žaidimo ekrano vaizdus ir tave būt kaip treneris tau sakyti, jog o šitoje vietoje tau reikėtų jau pradėti ten dažniau vengti smūgių ar dar kažką daryti. Crazy idėja,
aš klausimas. Aš galiu įsivaizduoti, žinai, čia sportas yra, kas tame praktikuojasi ir nori būti geresni.
Jeigu prieš perėjant visiškai nesąmonės, baigsiu gal keletą rimtesnių tokių idėjų, o gal ir nerimtesnių, gal kažkam reikia pasirodyti jokinga. Išmanių apsų valdoma elektros skydinė pristatyta. Aš galvoju, iš visų dalykų, ką reikėtų daryti išmaniai, skydinę norėčiau paskutinę palikti. Ir John Deere pristatė autonominius traktorius. Tai,
tikrai?
Jo.
Bet jau prieš tai buvo gana autonominius.
Į keletą taip. Aišku, kiekvienais metais pristatė turbūt vis naujus ir dar labiau autonominius. Bet jo. Faktas, jog vis daugiau ir daugiau šitos technikos automatizuojasi. Nu ką, nesąmonės.
Nesąmonės, gerai, nors čia dauguma ir tikriausiai yra tokios nesąmonės, bet gerai, nuo ko pradėti. Man patiko tas power bankas ir to pačiu ryšio dėžė.
Mobilaus interneto toks dėžutė. Roborock, robotų siurblių kompanija, pristatė savo naują flagmaną siurblį su roboto ranka. Aha. Nes iki šiol problema buvo, na, galbūt tu nevisiškai paruoši grindį siurbti robotui ir palieki, nežinau, koinę guliančią ant grindų. Ir tada prieina robotas ir sako, aš nežinau, ką daryti. Tai štai dabar šitas jau turės ranką, kur gali pakelti iki ten 300 gramo dikčiuką ir nunešti iki dėžutės.
Tai įsivaizduokit tą išmanų siurblį disko formos, per vidurį išlenda tokia alkūnė, kaip gervės galva, ir paima tavo koinę ir nuveža kažkur. Geras! Wow!
Dar vienas robotukas gavo mažas kojytės ir gali užlipti 6 cm laiptukais. Nu, tai aš tikiuosi, dar paauks, nes man tiek neužtenka.
Bet galima įsivaizduoti, kad ateitėje jie užšokinės, ar ne? Tiesiog į antrą aukštą išsirupti.
Okay, LG pristatė, kaip jie visada visokiausiai nesamą pristatė, pirmiausia, vazonas, garsiakalbis ir lempa viename, nes iki šiol vazonams labai trūko elektros, ir mikrobanginė krosnelė su kamera ir ekranu per visą mikrobangės priekį.
Wow.
Vadinasi, nežinau, kol kaip popkornus gali turėti video skambutį su kažkuo.
Per zoomą. Gerai, kas dar įstrigom. Matau, Goodyear pristatė padangas su lietaus ir ledo sensoriais.
Wow. Aktualu.
Tikrai, tikrai. Mūsų klimatui aktualu.
Atsirado, pavyzdžiui, Sony eilinį kartą primena, jog jie planuoja gaminti automobilius, Afila, sako, jog jau išeis kitais metais nuo 90 000 dolerių.
Visi taip išturė, ar ne?
Afila.
Aš manau, jie taip ir prapičiame savo idėją. Mes savo automobilius vadinsime Afila. O tu fila? Nes aš tai fila.
Ok, šiaip dar tokių labai crazy dalykų. Šaukštas, kuris leidžia žemą elektros srovę ir nuo to padaro maistą, kuriame nėra labai daug druskos, šiek tiek sūresniu.
Geras.
Čia, kas yra crazy, čia tikras mokslas.
Taip, taip, taip. Ir jis jau ne pirmą kartą, aš jį matau, jau jis anksčiau kažkur buvo pristatytas, bet iš esmės tiem žmonėm, kurie negali valgyti druskos dėl kažkokių medicininių priežasčių, tai tas mažas elektros impulsas yra 4 lygiai, gali pasirinkti, kiek nori tos druskos, labai norėčiau išbandyti. Šiaip sako, kad ne visiems skirtingai veikia ir nebūna per daug tos druskos, bet genialu, šiaip genialu.
Esu nebandęs, tai atrodo kol kas kaip juokelis, bet gali iš tiesų supratinga.
Taip, taip, yra žmonėm, kurie negali valgyti druskos, tai taip, taip bus.
Net du projektai apie produktai apie vaikų priežiūrą, Elvi autonominė vaiko supuoklė, suprenumerata. Jeigu nori apsupti tavo vaiką, turi subscribinti ir tada jinai subs automatiškai. Okay.
Na, jie ne pirmieji, iš tų taip pat
tikrai
yra.
Ne.
BMW berods yra pristatę savo irgi supamą kėdę ir joje, jeigu neklysiu, dar būdavo šone lempos, kurios primena automobilio lempas, kad pripratinti tave
prie ženklo. Ir vaiko lovelė su oro kokybės sensoriu atpažinti, kai jau laikas keisti vystiklus. Šiaip visai akinga.
Geras. Visai geras. Įdomu. Tai čia ir sustojam, ar ne? Ar dar kažką?
Tikriausiai.
Žodžiu, CES 2025 tikrai, aš nesu buvęs toj konferencijų, net nežinau, ar noriu, jis yra tokio dydžio, net pristatoma tiek daug elektronikos renginių, kad tikrai paskaustų galvą visą dieną visus išbandant. O pabaigai dar pasilikome temą, kuri mane ir prajuokino, ir sudomino, tai yra virtualios realybės panaudojimas teisme. Floridoje prieš pat kalėdas teisėjas ir kiti vienoje byloje galėjo išvysti netikėtai įtraukiančią perspektyvą, tai yra pamatyti vaizdą iš kaltinamojo akių, arba angliškai POV, per virtualios realybės akinius. Byla paprasta, vyras buvo kaltinamas, kad grasino ginklu po to, kai jo nuomojamoje vietoje įsisiautėjo vestuvės šventės svečiai. Pasak jo, jis buvo įspaustas į kampą ir dėl to išstraukė pistoletą savigynai, šiaip niekas nežuvo. Taip. Tiesą paliksim teismui, bet įdomu, kad kaltinamojo advokatas pasiūlė teisėjai uždėti virtualios realybės akinius ir pamatyti, kaip viskas nupieštai atrodo iš kaltinamojo perspektyvos. Kam įdomu buvo naudoti Oculus Quest 2 akiniai, bent tai prašė, nors man atrodo, kad ten buvo
metą. Ne, atrodė kaip Quest 2.
Gerai, gerai. Ir įdomu, tiesiog galim pamatyti ir video, kaip atrodo ta animacija, kaip atrodo, kai esi apspistas tų svečių, visa tai rekonstruota iš vienos nuotraukos ir kelių liudininkų pasakojimų. Dar įdomu, kad tas pats advokatas 90-ųjų pradžioje teisme parodė vieną pirmųjų animacijų, o šiaip tai toks atvejis vienas pirmųjų Jungtinėse valstijose, Floridoje pirmasis, galbūt pirmasis Jungtinėse valstijose, iškelia be abejo nemažai klausimų. Galbūt čia gera idėja, ar ne? Nes leidžia teisėjui įsijausti, pajausti empatiją, pabūti toje scenoje, pajausti erdvę, aha, kiek čia žmonių, kaip čia mane užspaudė į kampą. Iš kitos pusės, kiek daug čia vietos manipuliacijai ir interpretacijoms, ar ne?
Taip. Aišku, jie buvo parodę palyginimus tarp tai, ką įrašė kameros, ir iš to paties kampo, to paties taško, kaip tai yra atkurta virtualioje realybėje, tam jog būtų mažiau kritikos apie tai, jokie manipuliuoja realybę. Iš tiesų, jie pasistengė, ten idealiai sutaptų, kur stovi žmonės, kokioje pozicijoje stovi. Bet faktas, jog virtualioje realybėje ta pati realybė jaučiasi kitaip. Dalykai, kurie yra šalia tavęs, jie gali atrodyti net dar arčiau, negu šiaip tikrovė galbūt būtų. Ir visas tas realybės pojūtis virtualioje realybėje, na, jis yra toks savotiškas, toks nejaukus galbūt net.
Galų gale, teisėjas matosi vyresnio amžiaus. Aš galvoju, jeigu aš būčiau, nežinau, norėčiau paveikti teisėją ir būčiau advokatas, tai duočiau jam tos VR akinius, nes pirmiausia, tai šiaip įspūdis yra, galbūt teisėjas nėra bandęs. Ir toks, wow, okay, nukreipia tavo mintis kažkur. Kas yra bandę akinius ir jeigu matai žmogaus figūrą šalia savęs ir jau yra aukštesnė už tave, kas man kaip vidutiniškai už tam žmogui ne taip ir dažnai būna, tai atrodo grėsmingai. Žaidžiau per kalėdas virtualioje realybėje boksą ir kaip prie tas prieinantas boksininkas, taip susigūži šiek tiek, nes jis atrodo labai arti. Ir jeigu dar tame veide mimikas padarytum šiek tiek piktas, ne, na, gausybė vietos manipuliacijai, tai aš neturiu gero atsakymo, įdomus panaudojimas. Manau, kad jeigu matyčiau, kad, nežinau, mane kaltina ir kažkas bando prieš mane panaudoti tokią kūrybinę mintį, aš sakyčiau, palaukit, aš einu suprogramuosiu savo patirtį, rodys, kaip jinai atrodo. Pas mane bus interaktyvesnė, bus galima šaudyti dar kažką. Tai va, keista.
Iš kitos pusės, jeigu tai standartizuotus, nes aišku, dabar viskas yra tokie pavieni eksperimentai, tiesiog žaidimų variklyje sukurtas eksperimentas, kur, na, nieks apie tai rimtai negalvoja. Bet jeigu tai standartizuosis kaip tam tikra, nežinau, situacijos atkūrimo praktika, kas, vėlgi, tam tikrose tyrimuose turbūt yra standartizuota, tai galbūt net bus visai naudinga. Mhm. Tiesiog reikia turbūt turėti tam tikrą standartą, kaip tai daroma.
Ir gal įdomesnių, na, kažkur tai turėtų tikti. Pavyzdžiui, yra, esu skaitęs, kad Europoje buvo byla, kurioje virtuali realybė panaudota, kai buvo kaltinami naciai prižiūrintys lagerius, prižiūrėtojai, mhm. jie tuo metu buvo jauni žmonės, bet buvo atkurta visa erdvė ir tai leido žmonėms, kurie kaltinamieji jau senyvo amžiaus matyti, kaip ten išsidėstė viskas erdvėje okay. ir panašiai.
Na, čia yra tikrai emocinė manipuliacija
iš dalies. Na, bet to pačiu, tau reikia nusikelti 80 metų atgal ar kažkiek ar ne ir pajausti ten, kas už kampo vyko ir panašus dalykai. Mhm. Įdomu. Neturiu gero atsakymo, bet atvejis tikrai įdomus. Čia tikriausiai turime ir sustoti, laikas visai iškapsėjo. Čia buvo du bitai, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, kaip visuomet, dubitai.com, mūsų šaltiniai, žinių radijas. LT ir Spotify ir kitur mūsų įrašai, o mes sakome, iki kitos savaitės grįšime su technologijų naujienom. Iki!